రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా ఉతతా కబేగ జమాతత్ గర్గల కేసా సాలమ వలక్కా జల్ కబేగ సాసదిత్ మేతర్ బాండి దిగ్దమి నమ దిగ్దమి షని సొడోమి తోకరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కడబర్సు సగంతా ఫానరోమో అమజల్ కబా dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan roobii adoolessa 14 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 7 bara 2013 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti. Alula abbaan aggaa jechuun duula moggaasanitti taane duula haadhotii Tigraay ka jedhu moggaasa haaraadhaan duula haaraa Tigraay kibbaaf kaabaa keessatti geggeessaniin magaalaalee koromii fi alamaaxaa to'achuu isaanii gorsaan pirezidaantii naannoo Tigraay obbo Getaachoo Raddaa dubbatanii jiru ammallee lolitti fufee jira jedhu. Gama biraatiin immoo mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa weerara bal'aa iwaat uummata Amaaraa irratti bane qolachuudhaaf ofirraa ittisuurraa gara leeluutti ce'uusaa beeksisee jira. Ba'ii filannoo Itoophiyaa marsaa jaaffaatii booda yaada jiraattonni magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessaa kennanis gabaasaan keenya walitti qabee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya. Pirooduusariin Tamsaasarraa Faasil Gabayyoo, Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa qaqqindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara bafqaaduttan sin dabarsa.
Ashamaa akka mooltan amma oduu har'aaf qabnu isin dhageessifnu.
Muummeen ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed mootummaan isaanii yaada uummata Tigraayiif qabuu fi bakka hawaasa addunyaatiif qabu yeroo dhumaatiif agarsiisuu isaa ibsanii qotee bultoota naannoo Tigraay gargaaruu fi haala gargaaraa mijeessuudhaaf murtii dhukaasa dhaabuu gamtokkee godhanus tarkaanfii mootummaan fudhatte gareewwan biraatiin waan fudhataman arganneef haalli amma jiru tarkaanfii karaa nagaa isa dhumaa akka ta'e beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa karaa miidiyaa hawaasaatiin ibsa barreessaniin tarkaanfii mootummaan sabaaf jechuudhaaf fudhate bu'aa hin buufne. Addi bilisa baasaa saba Tigraay ijoollee shifshifii waraanatti galchaa akka jiru kan ibsan Abiy Ahmed raayyaan ittisa biyyaa ijoollee kana baraaruudhaaf dirqama haamilee akka qabu himaniiru. Dabaluudhaanis hawaasni addunyaa waa'ee gargaarsaa fi beelaa dubbachaa ture addi bilisa baasaa saba Tigraay yommuu ijoolleewwan shifshifii waraanatti hirmaachisu. Yommuu karaa gargaarsi itti dhiyaatu bakkeewwan walitti bu'iinsaa godhu callisee ilaalaa jira jechuudhaan ibsaniiru. Diinonni biyya keessaatii fi alaa walitti qindaa'uudhaan lola biyya irratti banuu isaanii kan himan muummeen ministeeraa lola nurratti baname ofirraa hin ittifnaa jedhaniiru. Dubbiimaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Konoreel Geetinnet Adaanee gaazexaa Addis Zaman irratti ibsa kennaniin raayyaan ittisa biyyaa ajajni barbaachisaan yommuu isa dhaqqabu tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuudhaaf qophaa ta'uusaa dubbachuu isaanii gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Kennedii Abaate gabaasa qopheesse keessatti caqaseera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Gabratsiyoon Gabra Mikaa'el erga dhaabni isaanii magaala maqaleetti deebi'as yeroo calqabaatii fi afaan Amaaraatiin ibsa kennaniiru. Gabaasni Mulgeetaa Atsbaa Maqalee irraa dabarse akka jedhetti pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay waraanni mootummaa Itoophiyaa, milishoonni mootummaa naannoo Amaaraa fi waraanni mootummaa Eertiraa lola Tigraay irratti bananiin rasaasaan, beelaa fi hokkora saalaatiin ji'a 8 fi uummata Tigraay duguuguu irratti hirmaataa turanii jechuudhaan himataniiru. Miidhaan uummata Tigraay irratti gaheera jedhan sun kan saba cabse ittuu hin taane inumaayyuu jajjabeessee akka moo'ichaan isa ga'e kan dubbatan Dabratsiyoon injifannoo hafan gonfachuudhaafis qabsoo akka itti fufanu ibsaniiru. Heera biyyattii cabsuudhaan lafti Tigraay humnaan wararameera kan jedhan pirezidaantiin naannoo Tigraay warreen lafa Tigraay irratti wareera raawwatan akka gad lakkisanii bahan gaafatanii ta'uu dhabaannan garuu tarkaanfii humnaan baasuu akka fudhatanu dhaadataniiru. Sabni Tigraay uummata kamiinuu akka diinaatti fudhatee akka hin beekne kan dubbatan Dabratsiyoon sabni Tigraay kaleessas diina saba Amaaraa hin turre har'as miti boris hin ta'uu jedhaniiru. Haaluma walqabateen mootummaan naannoo Tigraay ibsa baaseen naannolee Itoophiyaa biroo keessatti lammiileen Tigraay akka hidhamaa qabeenyi isaanii saamamaa fi ajjeefamaa jiran himeera. Ibsi mootummaa naannoo Tigraay kun saba Tigraay irratti warreen yakka raawwatan sadarkaa addunyaatti itti gaafatamuu qabu jechuu isaa Mulgeetaa Atsbaa Maqalee irraa ibseera. Gargarsi midhaan nyaataa naannoo Tigraayiif ergame maqalee ga'uu isaa kan ibse sagantaan midhaan nyaataa addunyaa WFP'n gargaarsi dabalataa akka barbaachisu gaafateera. Konkolaattoonni 50 midhaan nyaataa toonii 900 fi gargaarsa atattamaa fe'anii Tigraayiin ga'uu isaanii kan ibse sagantaan midhaan nyaataa addunyaa fe'insi amma Tigraayiin ga'e namootan 271 nyaachisuu waan danda'uudha jedheera. Qorannoon dhiyeenya kana dhaabbanni mootummoota gamtoomanii taasise akka ibsetti Tigraay keessatti yeroo amma namoonni 4,000 beela keessa yemmuu seenan namoonni 1,000,000 fi 800,000 immoo sadarkaa beelarra ga'uutti deemaa jiru.
Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu kanuma turtii gaarii.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Alulaa Abbaa Naggaa jechuudhaan duula moggaasanitti taane duula haadhota Tigraay ka jiru moggaasa haaraadhaan duula haaraa Tigraay kibbaaf kaabaa keessatti geggeessaniin lafawwan weeraraman jedhan magaalaalee koramiif alamaaxaa to'achuu isaanii gorsaan pireezidaantii naannoo Tigraay obbo Getaachoo Raddaa ibsanii jiru. Bilbila saatalaayitiidhaan gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin yeroo ammaa kana Tigraay kibbaaf kaabaa keessatti waraansi itti fufee jira jechuun dubbatan obbo Getaachoon. Gama biraatiin immoo mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa weerara bal'aa yoowaatiin uummata Amaaraa irratti baname qolachuudhaaf ofirraa ittisuurraa gara adeeluutti ce'uusaa beeksisee jira. Akka sochii kana deeggaran qaamota adda addaafis waamicha dhiyeessee jira. Gabaasaalee Saaraa Daanyoo VOA kutaa afaan Tigreerraa, Aster Misgaanaa immoo Baahir Daar irraa qopheessan jaallanneetu walitti qabee dhiyeessa.
Tigraay kibbaaf dhiyaa keessatti wal waraansa guddaan gaggeeffamaa akka jiru maddeen ibsanii jiru. Gorsaa mootummaa bulchiisa naannoo Tigraay akka ta'an obbo Getaachoo Raddaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kaayyoo guddaan kan mootummaa fi humnooti bulchiisa naannoo Tigraay lafti Tigraay raayyaa Eertiraa waraana ittisaa kan Itiyoophiyaa fi humnooti Amaaraa irraa guutummaatti walaba gochuu akkasumas dararaa uummata Tigraay irra ga'aa jiru dhaabsisuu akka ta'e ibsan. Duraan pireezidaantiin bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Ageenyoo Tashaagar VOA waliin gaaffii deebii gaggeessaniin iddoo hiwaat humnaan fudhatee fi gaaffii eenyummaaf uummanni gatii baasaa jira jedhan ammaan booda walqaayit sagadee fi raayyaan humnaan fudhanna jechuun waan yaadamu miti jechuun isaanii ni yaadatama.
Amaaraan nuttulo xiqqaatu sababa lamaan irra jiran qasaqqasa salaalla. Inyaa kajibeellee fi miimataa mannachuunin.
Amaaraa adda baasee haleellaa kanaan miidhuuf socho'aa waan jiraniif nuti haleellaa TPLF biraa dhufu kamiyyuu ofirraa faccisuuf dandeettiif ga'umsa qabna. Uummanni Amaaraa sabaaf sablammoota hundumaa waliin wal fuudhee horee waan jiruuf jedhan naannoo keenya kana keessa kan jiran dhalattoonni Tigraay nagaan jireenya isaanii har'as akkuma kaleessa jiraachuu danda'u biyya isaanii waan ta'eef eenyuyyuu ittiin bu'u. Garuu kanneen akka jecha isaaniitti juuntaattiin jedhan TPLF bira ergama fudhachuun sosso'an jiru taanaan tarkaanfii fudhannaa jedhan obbo Ageenyoo Tashaagar. Obbo Getaachoo Raddaa gama isaaniin wal waraansa kana kabajaa fi eenyummaa Amaaraa wajjin walitti hidhuu gareen yaalan jiru jedhanii nuti garuu qonnaan bulaa Amaaraa waliin loliinsa hin qabnu jedhaniiru. Qonnaan bulaa Amaaraa ammallee qonnaa isaarraa buqqisanii kan ofii taankii fi madaafaan hin dandeenye sochii Tigraay jilbeenfachiisuu kan maqaa kabaja Amaaraa tuqame jedhuun sobaan kanneen 10,000 ta'an ammayyuu wal waraansatti seensisaa jiru. Kun jijjiirama fidu qaba jennee namannu yeroo dubbataa jirru kanattis kana hambisuuf hojjetaa jirraa jedhan obbo Getaachoo Raddaa. Humnootiin Eertiraa lafa Tigraay irra jiran irraa guutummaatti dhiisanii hanga ba'anitti akkasumas Tigraay tajaajilaa fi bu'aa addaa mootummaa federaalaa biraa argachuu qabdu hanga argattutti humna keenyaan haala jiru iddoo dura turetti deebisnaa jedhan. Naannoo Tigraay gama kibbaa keessa bilbila saatalaayitiin raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii kan gaggeessan obbo Getaachoo Raddaa duraan maqaa Alulaa Abbaa Naggaa jedhamuun duula gaggeeffamaa ture. Itti fufee yeroo ammaa immoo maqaa duula haadholii Tigraay jedhamee waamamuun duula haaraa jalqabameen naannoo raayyaa magaalaa koramiif allaamaaxaa to'annaa humnootii Tigraay jala seenuu dubbatan.
የጠላትን ኃይል ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስ ለመስራት የሚያስችል ጥቃት ትናንት
ትግራይን ብሊሶንሱ ሁምነ ዲና ጉቱማት በርበዴሱ ሀሌላ ደንዴሲሱ ከሌሳ ካስኔ ከንጀልቀም ነውተው ኬሱማ ሁምኒ አዳ ከን አማራ ቴድሮስ አባይ አሳምኖ ጀደሙዳን ከኔዋ መመን ኬሱማ ሀዶሊ ትግራይ አጀሱን ኢጆሌሳን አጀሱ ኬሰት ቆደው ላና ከኔን ቀበን ደረራ ሄዱ ከኔን ጌሲሰን ብርጌዲን ሁምነ አዳ ከን አማራ ሀርከጫላን በርበዳን ይጅረን ካን መዶታን ካን ሞ ሀርከከነቹ ዱበታን ቃሙ ተራያ ሞቱማ ፌደራላት እትንጀደንስ አከስሞ በርበዳኒ ሜሻ ወራና ሳኒ ተወና ጀለ ኦልቺኔ ከጀደን ኦቦጌታቾ ረዳ ዱሊ ወራና ኩን ትፉፌ አከጅሩ መጋላሌን ዲና ሀርከቱራን ጀደን ኮረም አላማጣ ጉቱማት ወለበባኒ ሩ ጀደን ኡምኒ ዲና ሚሊሻ ማራፊ ቆናምቡላ ድርቀማን ፊደን አደፈጨይ ገረዱፈኒ ተከዴ ቢያንጎቹፍ ወጀታ ጅራ ኢሳንኩን ቂያፈተከኛ ጉዳ እንቱሬ ጀደኒ ዱሊ መቃሃድ ኦሊ ትግራይ ሞጋፈሜኩን ሀዶሊ ትግራይ ደረራን ረገየ ፈጀ ፈመን አከሱማስ ኢጆሌ ሳኒ ደበለቴ ዋንተኤፍ ሀዶሊ ኢጆሌ ሀፈን ኤብሰኒ ገረቀፍሶት ኤርገን ደረራ ረገየ ሰናፍስ ከበጃ ቀምኑ ይፍሱፍ ዱለ ከነመቃሳኒ ሞጋፍኔ ጀደን ጎርሳ ሞቱማ ቡልጭሰናኖ ትግራይ ከታአን ኦቦጌታቾ ረዳ ገመካኒን ህዋት ኡመታ ማራረቲ ወረረ በላበኔ ኦፍራ ትሱራ ገራ ሀሌሉት ጨውሳ ሞቱማን ቡልጂሰናኑ አማራ አረበክ ሴጅራ ገርጋር ሲጠለነማ አከደቀቡ ቆናምቡላኒ ሶጂሳ ከወጀቱ ጀቹን ዱካሰ ዳቢን ሰተይ ህዋት ዱለወራ ናፍ ኦልቼ ረጀቹዳን ዳይሬክተር ዋጅረ ኮሙኒኬሽኒ ሞቱማ ቡልጂሰናኑ አማራ ኦቦግዛቾ ሙሉነቱ ተኦዱፍ ኢብሳር ረከነኒ ኑበቺሰን ህዋት ሀሌላ በላ ራያ አላማጣ ኮረም አከሱመስ ወልቃይቲፍ ጠገዴ ማይጸብሪ ገመቡልቺንሰ ሰባ ዋግ ሃምራን ጻግብጅ ዛታፊ አበርገሌ ረቲ ወረረ ደበለታ በኑሳይብሰን ሞቱማናኖስ ዋን ኤኙማ ረቲ ፉሌፈቴከን ጨሊንሳን ኢላሉ ዋንን ደንዴኘፍ ጀቻ ሀራካሴ ገረተርካንፊ ሀሌላ ጌሲሱት ጬኔራ ጀደን ኦቦግዛቾን ሞቱማን ኢትዮጵያ ሾሮርኬሳ ጀቹን ከረመዴ ገሬንኩን ቢየኬሰት ቆፈቶን ታኔ ወልተይንሳ ዱኛ ከኒምቡሌ ተኡሳ ምርከኔሴ ረጀደኒ ዱበርቶተ ዳኢመን አከሱመስ አቦቲ አመንቲ ማንጉዶት ቶረ ዱራረቲ ሪርሱን ዱረ ወራናቲ ሴንሲሳ ጅረጀደኒሩ ሶቺ ከናን ሁመኔ አማራ ጉቱማቲ አከጭነ ጣበቱ ዋሚቺ ከዲያት የውተው ኬሱማ ራያቲ ሳፊ ሁምነ አዳ ኬሰ ተጃጅላ ከኔን ቱረን አመገሩ ኦጉመ ብራኬ ሰከነን ጅራን አከትርማተኒ ፊስ ጋፈቴ ጅራ ሞቱማን ቡልቺሰናኖ አማራ ከሌሰይብ ሰባሴን ወሃት ናኖ ቡልቺንሳ አማራ ወሊኒ ሰዳንጌ ሱመረት ሀሌላ ወረራ ገጌስ ጀቹን ሂመቴ ቱሬ ራያ ወራና አደ ወራና ረጅረን ሁምኖቲን አዳፊ ሚሊሻና አንቻ ፖሊሶኒ ኡመታፊ ነገ ኤግዶን አከሱመስ ቢያፊ ኡመታ ኦልቹፍ ከነንቶቻ አጅራን ቃሞኒ ነገኛ አባቢ ዩማ ቢየ ሳኒ ፈከሱመስ ኡመተ ሳኒ ጀች ጀቢና አፍገረኩታኖ ነከዳበተን ጋፈቹንሳ ኒያደ ተመጀቹዳን አስቴር ምዝጋናው ባህር ዳርራ ገባ አስቴ ጅርቲ
ኩራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞት ደገፈቶ ተገኛ ገባ ሳታኑ ትጨነ ኮፒ ከኛ ውጣተ ደብሬረ ቶጂ ገርጋሰ ጆሌ ኬሱማ ከነነር ከቀለይፍ ማቲን ረንጅር በርሲሱፍ ማቲሌ ሳኒ ደገሩረት ከኖጀቱ ዳበተ ሰደርካ ዱኛ ስታንድ ባይ ሚ ጀደሙላልቺሴ ኢትዮጵያት ዳይሬክተር ዳበት ቻዱ ቢሱን ከኛ ንያደተማ ደምብዶሎ ቦቆጂ ኬሰ ቶጂ ገርጋሳው ጀታጅራ ዳበንኩን ኮፒ ከኛ ኩታለ መታ ከነራ ኬሰቲ ሆጂ ዳበት ቺ ደምብዶሎ ኬሰ ቶጀታጅሩ ትትጋፈተማ ከታን ኦቦራጋ ታሲሳ አከስበስ ከን አበትቸራ ገርጋር ሰርገታ ቱሬሲ የሮ አማ በርኖ ተሰደርካ ወላና ጥሙረቴ ደርገጎ ቦኪ ከተማ ከንቱጁቤን ዱብስተዲየስና ኦቡራጋ አንጀልቀምና መቃመነ በርኖ ትቸደም ቢዶሎ ጅሩ ሱዳኔ ገሉ
አብዲ አካዳሚ ተሰደርካ ተኮፋፊ ኦልማዳ ኢንበኒ ጅዳማ ማንበሩ ሲያመቃንታ
ማኒ በርኖታ አብዲ አካዳሚ ጀድኩኒ ጆሌ በረቶታ ሜቀቀብ
ባረከነ ከሳ ጆሌ ከኒ ንገር ጋራጅሩ ዲፕሬሽን ዲደመ ገር ጋራጅራ barattoota mana barnoo bichaa duwwaa utuu hin ta'in kan kutaa saddeet xumuranii gara mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti darbanis achuma keessatti lakkaa'amu kan dhaabbatisuun gargaaru jechuudha malee gara ijoollee 91 yookiin 92 akka naannoo kana kutaa 9-12 keessatti barachaa jiru.
Naannaa keessanii ijoolleen dhaabbata kana biraa gargaarsa akkamii argatu?
Fedha isaanii hordofeetu sadarkaa lammaffaatti ta'uu koorsii gaggabaabduu yoo isaanii barbaadanii fi lafa leenjiinsaa argamutti leenjisee barsiisa.
Ijoolleen kuni kan maatiin qabni jiru, warri maatii qaban jiru, bakka ijoolleen kun jiraatan qabamoo dhaabbatichi haala akkamiin gargaarama?
Ijoolleen hundumtuu amma manuma mana isaaniitii ba'anii mana barumsaa dhaquu gara fuulduraatti garuu kan yaadamee jiru yoo humni isaanii danda'e ijoollee baay'ee rakkatoodha jedhamanii bakkeetti baaggatamanii namni obiratti guddisee gargaarsi baay'ee isaan barbaachisu lafa taa'umsaa namoota yaraadhaa fi karoorsanii jiru.
Ulaagaa akkamiitiin ijoolleen kun filatamu dhaabbata kanaan gargaaramuuf?
Ulaagaan tokko umurii xinnaadha. Oolmaa daa'immaniitii kaafneeti kan nuyi fudhannu guddisuudhaafis gargaaruudhaafis amala keenya barsiisuuf ijoollee kanatu wayyadamee ijoollee oolmaa daa'immaniitti fudhatamu rakkataa abbaa fi haadha qabaachuu dhiisuusaa yookiin immoo maatiin isaanii baay'ee rakkatoo ta'uusaa mirkaneeffamee rakkina isaanii kan mirkaneessan qaamni jira. Erga mirkanaa'ee gara gandaatti dhufeetu gandimmoo hamma nuyi fudhachuu dandeenyu ganda isaa keessaa calalee gara waajjira dubartootaatii fi daa'immanii fi dargaggootaa bulchiisa magaalaa Dambidoollootti kennaa. Isaan immoo yoo nuyi lakkoofsa ijoolleen nuyi gargaaruu dandeenyu horii hamma na qabna nama hamma na gargaaruu dandeenye yeroo nuyi ittiin achi keessaa calalanii nuu kenna.
Maatiin isaanii hoo akkamittiin jiraatu? Akkamitti gargaaramu?
Maatii gaa hundumtuu rakkataadha. Gaafa jennu walqixaa rakkataadha hin jennu. Rakkinni adda addaa baay'ee rakkataadha. Kan achi keessaa itti ejjetee baay'ee rakkisee erga ijoolleen isaanii nu biratti galanii booddee mana isaanii koreen keenya dhaqee irra deemee ijoollee kana amma koree mana ijoollee kanaa ilaalee jarri kun manni isaanii itti jigaadha. Waan uffatanii waan nyaatanis badaa hin qabanii yoo gargaarsi wayii godhamee fi gaariidha. Amma tokko manuma kiraayillee samuunaa waan ijoolleen bitan jedhanii jiru. Kanaafi amma ijoollee kan akka itti qoratamanii warra baay'ee dadhaboodha jedhamanii gargaarsi mana kiraayii hin kennamaa fi hunda isaanii gargaaruudhaaf dandeettii dhaabbata keenyaa miti. Namni istaandi baay'inuu deeggaree rakkatoota yookiin hiyyeeyyii naannoo keenyaa gargaaruu barbaadu yoo jiraate isaanii wajjin wal quunnamuu danda'a. Keessumaa biyya keessanii namoonni jiran nama biyya keenyaas hin ta'u dhaabbata alaas hin ta'a achumaanii yoo gargaaruu danda'an baay'ee gammanna jedheen yaada. Karaa sanaan warra istaandi baay'ee yoo quunnaman baay'ee gaariidha.
Itti gaafatamaa dhaabbata istaandi baay'ee kan damee Dambidoolloo obbo Ulaagaa Taasisaa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma.
Ulfaataa isinis galatoomaa waan waa'ee keenya baruudhaaf nu gaafatan.
Kan biraa kanan dubbise godina Arsii Boqqojjiirraa dhaabbata kanaan gargaaramaa erga ture booda yeroo ammaa barnoota isaan sadarkaa olaanaarra kan ga'e dargaggoo Bookii Katamaati. Attamiin gara dhaabbata Standi Baayimii akka dhufe naa ibsuun jalqaba.
Gara dhaabbata Standi Baayimiitti kanan dhufe jireenyi baay'ee natti ulfaate qormaata guguddaadha kanan dabarse wantan ittiin barachuu hin qabu yuunifoormii hin qabu daftari na rakkisaa wantoonni garaagaraa haalli jireenyaa baay'ee natti ulfaatee ture. Sababa isa irraa kan ka'e keessattuu bila jaa gara torbaatti yeroo hin darbu yeroo dhumaatti fi qormaan cimaan na mudate innis maalidhaa barumsa abbii godhadhee odoon barachuuf gara fuulduraatti adeemaa jiru. Gola jaagara torbaatti yeroo darbu daftara bitachuu hin dadhabe jechuudha. Bakka wanta baay'ee natti ulfaate keessaa daftarma bitadhee daftara san ittiin barachuu san dhabee kanan ture. Sana boodan gara kanati gara dabbata standi bani kun dargar fakatin julia ta kallezi gargaro akadandau ta dewanan turis ta kana sai abba ko breda ke mariachi shedani otoni gafati nagargaru gandauta jide gafati tan ture akuma kana abban ku si na dabbata gara dabbata kanati fi ture ati takkani degalisi akai zaman afkene gafati ture akuma kan pan kuno akana chisini fi radale biru wanta kapete ko gura tani gemere ni bodak ki rakko ko sanu gatani yara dabbata sanu tetan sini ekai gutu
amma sadar kamali rajirta barnota ken
amma accounting and finance kan jeru ni sadar ka biru furade kan jaru ti barate barakan tu mure kan jira amma ujin sa ku kan jira ni tsura
boki dumaratti ijolle yero amma gargar sadabani rakko ke sadar bajirani fakkasumas dalota sibudde jiranif amsa tikabdu
dana grasi minal tanuma utra abben ko fa kanna gargar waqin rawan tu waqin nabdu dakku mursu sadani lan mafamu wonto jin sirat abdu kudin fulatu jinin gaba sita da manifi rakkin to nama hamdu ta yi ana tawafatu kujan to kwakkata da gubin kan to wani gura sarrafa cikin barba kisawan da yi talu ta kashi din abdin ku ta bina yi gaba da hujjata yero kai sigira kana mutum kana wurin da ha ta male da balakan kana ne gicu barba du namun wa kaban ma ki ta kuda shi su dan da ani mun ta kaban tinya ji kan dole karatu ha kan kai ku gicin kan kan mun kan ni tamun tan tu kan tun kan wan ga ta abdi ku ta tan ni kana de ke sabar ba cha re du chu ni barba chi ta da ni chu da ni fi boru gara tan ni ma ku ta da ndan du wa ba dan du ndan kana fu namun ba ji namun ka bi ni ka ban du sponsor ga ni du le kon kan tu karara ka ta ni du gargara ni balu ta ba ji ti mo ta da ga tu ndan din
dargaggo boki katama milkaayina argattef baga gammadde ibsanu kennitef maqa radio sagale american heddu galatoomi
tole sinne charra kana wanna tamitami ki galatoo maqra tasmiira
kada gaajir tanas washington dc ra kadabru radio sagale america ti daggeffato tagenya qoppitaanu ticeena jiraatun magalale ambov naqamte tokko buan filanno biyale saif samuda boda akkomotumman filatame nagenye tasgabbe suf cerrawo jimi jessuratto jetu fenajeru kana mo motumman rakko siyasa biyetti furudaf amalle partire mormito tawali mareechu qabajedani jiru nagenye mirkane sudaf tokkumman ummata barbaachi sakkates dubbatani jiru jiraatun yaade kenna nagitokko na kormalkato amborra yaade sani walittikabe
makunnen gulumman jedama anambo magalambo kisan jiraada resulti satin kawol qabate mal jitta okan yada mal qabde sanan jitte fi resultin sa yaw akuma be kamu ummani ethiopia da iddo filanno nitigegef amake satti hiriram baye kara naga fi tasgabbi qabun karawati ta'u yaw waluman arginira buani asirra egwani biyikenya naga tasgabbi qabate biye dinagdeedan of dandese akashinu taatu kan hawina hoggantoonni biyyatti amma biyya kana geggeessa jiranis mootumma guddina dinagde biyya kana fidani jedheetinanni yaada kanan irraa egas yeroo amma kana biyyi keenya lola gurguddaa lama deemsiftee turte riqaasi lagaabbaayi walqabatee jiru tokko isaa lammaffaan filannoodha riqaa lagaabbaayi biyyi keenya karafundra adun himbaafi jenne kan eegnu tokko isaan karaa dhugaa ta'e qabanne biyya keenya guddisu warbaanna geggeessan amma jiranis kanuma kan adeemsisaa jiru jechaadha kun immoo qabatamaadhaan kan argine guddinni dinagdee biyya keenya amma kan oromooni bara wal geggeessaa jirutti wal dhagahee dinagdee biyyasaa guddisee karafunduraatti wal utubee deemuu qaba cehuu qaba keessattuu uummata oromootiyaani dhaamsa kanan dhaamsa akka biyyaatittis impaayiriin Itoophiyaa jedhamtu kun kara fuunduraatti guddisuudhaaf wal dhaga'uun wal kabajuun waliin biyyitti qabnu kana wal utubnee guddisuutu nurraa eegama kanan irraa eegan jedhan. Taaddasan jedhama magaalaa Amboon jiraata. Filannoon darbee mormitoota bakka hin jirretti filannoon sirrii ta'ee adeemsifameera yaadu. Mormitoonni hin jiranii fakkeenyaaf Oromiyaa naannaa Oromiyaa keessa hin jiru. Kun immoo filannoo dhugaa dhaqame waan amanamu miti yaadu ekonomin biyitti baay'ee gadi bu'eera rakkina guddaa keessatti biyyittiin kanarratti lola baay'ee gosoonni baay'ee lola irra jira diplomaasiin biyyalaa du'eera miini biyyalaati galu hin jiru kanarratti qala'eera gatiinsaa hojiin tokko hin jiru hojiinis inuma madheeme mootummaarraas wanta abdii horamu hin jiru biyya kana wanta jijjiiradhee filannoon kun bu'aa qabeessa taa'ee dhiyaatu kanaaf filannoon kun bu'aa qabeessa waan hin taaneef garee mormitootaa faana taa'ee mootummaan biyyitti kana akkamitti akka gara fuulduraatti deemtu walii galuu qaba.
Turist Bashaan jedhama. Iddoon hin jiraadhu ammoo filannoon nagaaniin darbe filanneerra. Egaa filannoo ega fillee booda ammoo gaama kan filame immoo yaa'u beekamaadha. Waaqayyoo waan gaarii nu fida jedhee yaanna. Nagaas darbeera waan ta'eef nagaa qabna. Irra jireenya nagaa baay'ee qabna. Kanaaf ammoo filannoo booda ammoo waan isaa filame nama filame sana nagaa nu fida. Ijoollee keenyaaf hojjaan uumaa waan baay'ee barbaachisaadhaan boorratti ammoo waan baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef isuma nuuf guutuu jedhanii jenneetuma abdanneetuma filanne egaa inuma eeggannaa jechaadha.
Maqaan koo Lolee Girmaan jedhama. Mootummaan nuuf yaada dhaloota keenyaaf yaada jennee eeggannu gana fuulduratti yoo jiraate malee ammas hin arganneerra jennee haasa'uun baay'ee isaa natti ulfaata. Mootummaan kun warra haqaaf dhugaan bulan immoo mana hidhaatti dararee ittiin aangoo isaa dheereffachaa jira. Kanaafiyyuu dinagdee irratti yoo miidhaa uume malee anaaf fayidaadha jedhee wanti yaadu hin jirula. Kan nageenyaa dubbachuu afumee sanatti.
Maqaan koo hiyyeessaa jedhama. Jiraata magaalaa Naqqamteeti. Fakkeenyaaf naannoo ani jiraatu kana irratti dorgomaan hin jiru. Baaffeen adda biraan hin jiru. Badhaadhi dhumatuuf mootaa dorgome. Dorgomaan adda biraa hin jirre immoo filannoo kana anumati mo'ee anumati beeka. Jalqaba paartii mormitoota adda addaa dhiyeessee ture mootummaan. Deebi'amuu mootaa dhiire keessa bade mirga dhuunfatee siyaasatti barsiifatan dhabanii inni ta'e. Gara meeqa bakka meeqa geessee namoota adda addaa malleen buutee isaanii hin beekamne akka guutummaa Oromiyaatti akka guutummaa biyya kanaatti bakka buutee isaanii illee kan hin beekamne mormitoota siyaasaa. Hunda isaanii adda hidhee booddee anatti beekaa anatti bulamaa ana malee hin jiru jechuun kunsu badannutaan hundii fi daamaa guutaan hundee kana. Akka kanatti dinagdeen hunduu dinagdeen kufaadhaa dinagdeen hunduu danda'u.
Duraan dursa maqaan koo dhugumaa Tolosaan jedhamu. Jiraata magaalaa Ambooti. Filannoon kan darbe haala gaariitiin darbe. Humna rakkina adda addaas ta'ee mana adda addaa humna argine. Akkamitti eegdaa kan jedhuudhaaf gara fuulduraatti mootummaan filatameen kun hojii dhabdummaas ta'ee keessattuu dargaggootaaf bu'uuraalee misoomaa akkasumas hojiiwwan adda addaa kan akka warshaas ta'uu danda'a. Ijoollee dargaggeessa kan akka kutiif hojii uumuudhaan ta'eef dargaggoonnis akka hojjetaniif haala adda addaa akka mijeessu nageenyi haala gaariidhaan akka kabajamu olaantummaan seeraas akka kabajamu akkasitan eega.
Akka nama dhuunfaa tokkootti filannoon kun erga adeemsifame illee ji'a tokko waan tanguunne haala kana gidduutti tilmaamus baay'ee natti cima. Gaafuma jalqaba kaardiin filannoo kennamaa turellee uummataa fi fedhii uummataan miti. Wantoota uummatni faayidaa mootummaa irraa argatu wal qabsiifamee jedha kan namaa ture. Gara fuulduraatti bu'aan qabaata hin qabaatu isa jedhamu gaafi keessa nama gacha. Haalli dinagdeen biyyi kun itti jirtu ammoo baay'ee ulfaataadha. Haala kanaan sa'atti fufa jedhamee yaadama yoo ta'e baay'ee wanta nama sodaachisudha. Fakkeenyaaf daldaltoota yoo fudhattee laaltee akka isaanitti fakkaateenidha kan isaanii daldalaa jiran. Kun immoo deemee deemee yaadduu keessa nama galcha. Dhugaa jiru seeraan namni dubbate yeroo hundumaatti yoo hidhama garafamaa kan inni turedha. Nageenyi jira jechuun baay'ee ulfaata.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabe aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.